วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29มกราคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาอเมริกันประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ Government Shutdown เป็นเงินมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงคำในข่าววันนี้มารู้จักกลุ่มคำเรื่องความไม่แน่นอนจากข่าวอนาคตของกฎหมายงบประมาณอเมริกันว่าเดโมแครตและประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถตกลงกันได้หรือไม่และในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเรามีซีรีส์เรื่องราวชีวิตการเรียนในอเมริกาเริ่มต้นวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์อาจารย์เชื้อสายไทยที่มหาวิทยาลัยVirginia Tech นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Spider-Man ยังติดท็อป5หรือไม่รอติดตามครับครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลานะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวเนซุเอลาโดยรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าอเมริกานั้นช่วยปกปักรักษาสินทรัพย์นี้เพื่อชาวเวเนซุเอลานะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลนายจอห์นโบลตันกล่าววันจันทร์นะครับว่าชาวเวเนซุเอลานั้นเผชิญกับการถูกบังคับขู่เข็นและความยากลำบากทางเศรษฐกิจมาเพียงพอแล้วภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนายโบตันกล่าวนะครับว่าการใช้มาตรการลงโทษครั้งนี้ของสหรัฐทำให้แน่ใจว่าบริษัท PDSA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวเนซุเอลาจะไม่สามารถปล้นประชาชนชาวเวเนซุเอลาได้อีกต่อไปภายใต้มาตรการดังกล่าวนะครับสินทรัพย์ของบริษัท PDSA ที่อยู่ในสหรัฐนั้นจะถูกอายัดและบริษัทและบุคคลอเมริกันนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆกับบริษัทดังกล่าวได้ที่อเมริกานะครับบริษัท PDVSA นั้นมีบริษัทลูกอยู่ในสหรัฐด้วยนั่นก็คือบริษัทซิสโก้ซึ่งทำหน้าที่กลั่นน้ำมันจากเวเนซุเอลาและขายน้ำมันตามปั๊มในสหรัฐกิจการของบริษัทนี้ยังคงดำเนินอยู่ตามปกติในอเมริกาเพียงแต่ว่าเงินที่ได้รับจากกิจการในสหรัฐนั้นจะอยู่ในบัญชีที่ถูกบล็อกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับรัฐมนตรีสตีฟมานูชินแห่งกระทรวงการคลังอเมริกันกล่าวว่าประธานาธิบดีมาดูโรและพวกพ้องนั้นได้ใช้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้เป็นเครื่องมือของการคอร์รัปชันและการยักยอกเงินรัฐมนตรีมานูชินกล่าวด้วยนะครับว่าเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันสูงนั้นไม่มีเหตุผลใดๆสำหรับประชาชนที่จะต้องเผชิญกับหายนะทางเศรษฐกิจอย่างที่เป็นมาซึ่งรวมถึงภาวะข้าวยากหมากแพงและการขาดแคลนน้ำมันนะครับบริษัท PDSVA นั้นมีแหล่งรายได้ต่างประเทศหลักจากอเมริกาและอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศเวเนซุเอลานั้นก็ต้องพึ่งพาการซื้อน้ำมันจากสหรัฐมาเป็นเวลานานแล้วนะครับรัฐมนตรีมานูชินกล่าวด้วยว่าเวเนซุเอลานั้นจะสามารถได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการลงโทษนี้หากว่ามีการเปลี่ยนผ่านอำนาจมาสู่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านนายฮวนกุยโดนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รัฐบาลอเมริกันนั้นยอมรับให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาในขณะนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านผู้นี้ได้ประกาศว่าตนนั้นจะทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีรักษาการแล้วว่าชัยชนะของนายมาดูโรนั้นไม่มีความชอบธรรมนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีมาดูโรยืนยันในวันอาทิตย์นะครับว่าฝ่ายทหารนั้นยังคงยืนเคียงข้างตนและปฏิเสธการแทรกแซงจากนานาชาตินะครับและอีกด้านหนึ่งครับจากข่าวที่อดีต CEO ของบริษัทกาแฟ Starbucks นายฮาวาร์ดชูตส์ เล็งที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคริสตศักราช2020ในฐานะตัวแทนอิสระจากการให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ของช่อง CBS ในสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีเสียงตอบโต้ออกมาแล้วครับท่ามกลางการวิเคราะห์ว่าถ้าอดีต CEO รายนี้ลงแข่งเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงในปีหน้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเขียนทวีตโดยกล่าวว่าฮาวาร์ดชูสนั้นคงจะบอกว่าท้าให้อดีต CEO Starbucks ผู้นี้ลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างที่พูดนะครับผู้นำสหรัฐบอกเลยว่านายชูสนั้นคงจะไม่กล้าที่จะแข่งขันกับตนเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังได้บอกด้วยว่าร้าน Starbucks นั้นยังคงต้องจ่ายค่าเช่าที่ทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กอยู่ด้วยนะครับผู้สันทัดกรณีหลายคนนะครับกังขาว่านายชูสนั้นจะสามารถมีชัยชนะเหนือทั้งพรรคเดโมแครตและผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันหรือไม่ในการเลือกตั้งปีหน้าโดยนักวิเคราะห์ริกแชงค์แมนได้กล่าวนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาและที่กำลังจะมาถึงนั้นถือเป็นการเลือกตั้งที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ลดความน่าเชื่อถือในเรื่องที่นักธุรกิจต้องการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขณะเดียวกันครับตัวแทนของเดโมแครตหลายคนครับก็กังวลว่าหากนายฮาวาร์ดชูสนั้นลงแข่งขันจริงในฐานะตัวแทนอิสระก็อาจจะสร้างความบั่นทอนความนิยมในตัวพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะเรื่องการดึงคะแนนเสียงจากผู้ที่ต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเช่นครับฮูเลียนคาสโตรตัวแทนของพรรคเดโมแครตที่มีความตั้งใจที่จะชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีกล่าวนะครับว่าการเป็นตัวแทนอิสระของนายชูสที่ตั้งแผนไว้นั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องดีต่อประเทศนะครับขณะเดียวกันไมค์บลูมเบิร์กมหาเศรษฐีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็พยายามที่จะชักจูงนะครับไม่ให้ฮาวาร์ดชูสนั้นลงแข่งขันในฐานะตัวแทนอิสระในปีคริสตศักราช2020โดยไมค์บลูมเบิร์กกล่าวนะครับว่าจะเป็นการแย่งคะแนนเสียงกับเดโมแครตในกลุ่มผู้ที่ต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นติดลบ 208.98 จุดมาอยู่ที่ 24,528.22 S&P ติดลบเกือบ 21 จุดมาอยู่ที่ 2,643.85 ขณะที่ Nasdaq นั้นติดลบ79 จุดครับปิดที่ 7,000 กับอีก 85 จุดครับส่วนรายละเอียดของเรื่องราวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่สำนักวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภาสหรัฐครับให้ตัวเลขว่าการปิดที่ทำการรัฐบางส่วนเป็นเวลายาวนานที่สุด35วันที่เพิ่งจบลงนะครับสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจคิดแล้วมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์ครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
สำนักงานวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ให้ตัวเลขนะครับว่าการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งใช้เวลายาวนานที่สุดคือรวม35วันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 3,000 ล้านดอลลาร์และอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนมกราคมแต่จากการที่ข้าราชการราว 800,000 คนได้รับเงินเดือนย้อนหลังเมื่อหน่วยงานรัฐบาลกลางกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งความสูญเสียทางเศรษฐกิจสุทธิจากความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้จะคิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์ครับ นอกจากนั้นแล้ว CBO ยังประเมินด้วยว่าเงินงบประมาณของรัฐบาลกลาง 18,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดสรรมาแล้วแต่ต้องล่าช้าลงเพราะการปิดรัฐบาลกลางนั้นจะถูกนำมาใช้จ่ายได้ตามเดิมนอกเสียจากว่าจะมีการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐอีกครั้งใน3สัปดาห์ต่อจากนี้ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการจาก2พรรคขึ้นเพื่อเจรจาหารือและหาข้อสรุปเกี่ยวกับความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องเงินงบประมาณ 5,700 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงดังกล่าวหลังให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันผู้อพยพข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตปฏิเสธคำขอเรื่องการนำเงินงบประมาณไปสร้างกำแพงและกล่าวว่ายินดีสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบอื่นอย่างเช่นการควบคุมตรวจตราที่จุดเข้าประเทศการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจพรมแดนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับผู้ลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเป็นต้นถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนคิดว่ามีโอกาสไม่ถึง 50% ที่คณะกรรมการร่วมจาก2พรรคที่ว่านี้จะสามารถทำข้อตกลงซึ่งตนยอมรับได้ภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้และว่าการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนั้นยังมีความเป็นไปได้หากไม่มีข้อตกลงใดๆซึ่งตนพอใจหรือมิฉะนั้นตนก็อาจจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อดึงงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้สร้างกำแพงตามที่ต้องการแทนโดยไม่ต้องขออนุมัติด้านงบประมาณหรือผ่านกระบวนการทางรัฐสภาแต่อย่างใด CBO หรือสำนักงานวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภาสหรัฐยังคาดด้วยว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 3,000 ล้านดอลลาร์จากการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐครั้งล่าสุดนี้จะส่งผลให้ผลผลิต GDP ของสหรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า19ล้านล้านดอลลาร์ต้องหดตัวลงราว 0.02% อย่างไรก็ตาม CBO ชี้นะครับว่าผลกระทบที่สำคัญมากกว่าต่อเศรษฐกิจของสหรัฐโดยรวมนั้นก็คือเรื่องที่เกิดกับสถานการณ์ด้านการเงินของข้าราชการแต่ละคนรวมทั้งต่อบริษัทต่างๆในภาคเอกชนซึ่งต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไปและว่าธุรกิจเอกชนบางแห่งอาจพบว่าไม่มีทางที่จะเรียกคืนรายได้หรือโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปแล้วนี้กลับคืนมาได้เลยครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับเมื่อสักครู่ที่คุณจำเริญพูดถึงนะครับบอกว่ายังมีความเป็นไปได้ไม่ถึง 50% ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายที่เจรจาจากเดโมแครตนั้นจะมีความตกลงกันได้วันนี้ช่วงคำในข่าวก็สืบเนื่องมาจากเรื่องดังกล่าวนะครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะเนื่องจากว่าข้าราชการอเมริกันกว่า 800,000 คนทั่วประเทศนะคะก็เปิดศักราชใหม่ปี2019ไปด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลากว่า35วันนะคะจากสถานการณ์ government shutdown แต่ในที่สุดก็กลับมาคลี่คลายและเปิดทำการรัฐบาลได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่มีอยู่สูงค่ะโดยพาดหัวข่าวจาก USA Today ก็บอกว่า President Trump less than 50-50 odds Congress cuts border dealsnew shutdown certainly an option ซึ่งกล่าวถึงท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการผ่านงบประมาณสร้างกำแพงนะคะโดยให้ความเห็นว่ารัฐสภาอาจจะไม่ผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจทำให้เขาต้องพิจารณาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออาจจะกลับมาปิดที่ทำการรัฐบาลอีกครั้งก็ได้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอีกครั้งนะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอหยิบยกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งความแน่นอนและความไม่แน่นอนมาฝากกันเริ่มกันที่ความไม่แน่นอนกันก่อนค่ะจากพาดหัวข่าวจะเห็นคำว่า 50-50 ซึ่งก็เหมือนกับคำภาษาไทยบ้านเรา 50-50 นะคะสะท้อนสถานการณ์ที่ได้กับไม่ได้นั้นแทบจะเท่าๆกันเราสามารถจะใช้เป็นประโยคได้นะคะว่า it's still 50-50 หรือว่าจะใช้คำว่า it's anybody's guess ซึ่งหมายถึงสถานการณ์นี้คาดเดายากค่ะหรือจะใช้คำว่า there's still a lot of unknowns unknowns ก็หมายถึงสิ่งที่ยังไม่ทราบสิ่งที่ยังไม่ปรากฏนะคะประโยคนี้จึงให้ความหมายว่ายังมีเรื่องที่ไม่แน่นอนอยู่อีกมาก ส่วนอีกวลีก็คือ a leap in the dark นะคะผู้ที่เห็นภาพก็คือการกระโดดท่ามกลางความมืดก็ให้ความหมายว่าการทำอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่แน่นอนค่ะส่วนคุณศัพท์ที่หมายถึงความไม่แน่นอนนะคะก็มี uncertain ซึ่งหมายถึงไม่แน่นอน iffy ค่ะ iffy ให้ความหมายเดียวกันก็คือความไม่แน่นอนเหมือนกันและ unpredictable คือคาดเดาได้ยากค่ะไปดูอีกฝั่งนึงของความแน่นอนกันบ้างนะคะกลุ่มประโยคที่ว่า it's a sure thing หมายถึงของแท้แน่นอนค่ะ it's a done deal เป็นวลีนะคะหมายถึงการตัดสินใจหรือว่าการดำเนินการที่มันเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ค่ะถ้าเป็นภาษาทางการแบบไม่ทางการนะคะภาษาไม่ทางการบ้านเราอาจจะบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วค่ะและอีกวลีที่เห็นกันบ่อยเป็นวลีหมู่หินดิฉันเรียกว่าเป็นวลีหมู่หินเพราะว่ามีคำว่า stone อยู่ในนั้นอย่างคำว่า set in stone carve in stone และ written in stone นะคะผู้ได้เห็นภาพก็คือมันสลักบนหินไปแล้วมีความชัดเจนแน่นอนแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะและอีกวลีที่ว่า sign seal and deliver นะคะถ้าแปลไปตรงตัวลงนามประทับตาและจ่าหน้าซองส่งไปรษณีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ได้เห็นภาพอีกเหมือนกันว่าเรื่องทั้งหมดนี้เดินหน้าไปแบบไม่หันหลังกลับแล้วค่ะสำหรับคำคุณศัพท์ที่หมายถึงคำว่าแน่นอนนะคะก็มีทั้ง certain ที่หมายถึงแน่นอน predictable คาดเดาได้definite หรือ definite นะคะคือแน่นอนจำชัดชัดเจนถ้าเป็นคำวิเศษเราจะใช้คำว่า definitely ก็คืออย่างแน่นอนค่ะเมื่อนำเสนอมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอส่งท้ายกันว่า the only certainty is that nothing is certain ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับเรื่องราวของกลุ่มคำศัพท์ความแน่นอนและความไม่แน่นอนนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่สิงคโปร์ครับรัฐบาลสิงคโปร์นั้นบอกครับว่ามีข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดเชื้อ HIV 14,200 คนที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับในแถลงการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าข้อมูลของผู้ติดเชื้อ HIV ที่เป็นชาวสิงคโปร์ 5,400 คนและชาวต่างชาติ 8,800 คนนั้นถูกเปิดเผยออกมาโดยผู้ที่ลักลอบข้อมูลนำข้อมูลออกมานะครับและเจ้าหน้าที่กล่าวนะครับว่าขณะนี้นั้นสามารถหยุดยั้งการเผยแพร่ข้อมูลได้แต่ว่าเจ้าตัวที่ไม่มีสิทธิ์ได้ข้อมูลนั้นก็ยังคงเก็บข้อมูลนั้นไว้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยที่กระทำผิดครั้งนี้เป็นชาวอเมริกันที่เคยมีประวัติการกระทำผิดมาก่อนนะครับเจ้าที่ระบุนะครับว่าชายที่มีสัญชาติอเมริกันผู้นี้ชื่อมิกกี้เคเฟรล่าโบเชสนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อมาเกี่ยวกับบริษัท Facebook ครับ Facebook นั้นเพิ่มระดับเงื่อนไขของการลงโฆษณาการเมืองบน Facebook ในสหภาพยุโรปนะครับก่อนมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับโซเชียลมีเดียรายนี้กล่าววันจันทร์นะครับว่าผู้ที่ซื้อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นจะต้องมีการยืนยันตัวตนเสียก่อนนะครับและข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้ในระบบข้อมูลระยะยาวด้วยกฎนี้เคยใช้มาแล้วนะครับในสหรัฐอังกฤษและบราซิลเมื่อปีที่แล้วครับ Facebook กล่าวนะครับว่าแผนดังกล่าวนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากความพยายามที่จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ในประเทศไอร์แลนด์และสิงคโปร์โดย Facebook ด้วยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชาวยุโรปที่อยู่ในประเทศกลุ่ม EU หลายร้อยล้านคนครับมีกำหนดเลือกตั้งโดยเก้าอี้ของสมาชิกสภายุโรปนั้นมีถึง705ที่นั่งครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวการศึกษามาฝากครับครับในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเริ่มต้นซีรีส์เรื่องชีวิตของนักเรียนและผู้ที่เป็นอาจารย์เชื้อสายไทยในอเมริกานะครับวันนี้วันแรกเริ่มต้นครับ ด้วยการสัมภาษณ์เรื่องราวจากอาจารย์คนไทยที่กำลังสอนและทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกานั่นก็คือรองศาสตราจารย์มานิสาพิพัฒนสมพรนะครับจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพินิจการได้เลยครับ
ครับรองศาสตราจารย์มานิสาพิพัฒนสมพรเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคในรัฐเวอร์จิเนียรับบทบาทด้านการสอนและทำวิจัยมากว่า15ปีแล้วครับ
คือเริ่มจากเป็นนักเรียนคือตอนที่มาเนี่ยเป็นนักเรียนปริญญาเอกที่เวอร์จิเนียเทคก็มาตั้งแต่ปี2001หลังจากจบเนี่ยเป็นโพสต์ด็อกประมาณปีนึงแล้วก็ต่อเป็นแอสซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์แล้วก็มาเป็นแอสโซเชตโปรเฟสเซอร์
ครับโอกาสครั้งใหญ่ที่ดร.มานิสาได้รับในเกือบจะทันทีหลังจากเรียนจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เวอร์จิเนียเทคคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการก้าวขึ้นมาเป็นอาจารย์คนไทยที่ต้องสอนนักเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐด้วยวัยเพียงไม่ถึง30ปีครับ
ก็จริงๆก็ถือว่าอายุน้อยเพราะว่าตอนจบเนี่ยจบอายุ26จบเอกนะคะจบอายุ26แล้วก็พอเริ่มสอนเนี่ยคือจะอายุประมาณ28ถ้าตอนที่เป็น assistant professor ใช่ไหมคะเด็กที่นี่ก็เขาคล้ายๆกับช่างถามก็คืออยากรู้ก็คือเขาถามเราก็ตั้งใจบอกค่ะก็สนุกดีคือคลาสแรกๆเนี่ยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติมาใช่ไหมคะแล้วเด็กเนี่ยก็เป็นฝรั่งเป็นอะไรคือบรรยากาศคลาสแรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนทั่วไปด้วยเพราะว่าเราสอนอยู่ที่ Northern Virginia แล้วก็จะมีเด็กที่อยู่ Blacksburg ซึ่งสอนผ่านวิดีโอก็คือจะต้องสอนในห้องแล้วก็ส่งวิดีโอไปที่นั่นในขณะที่สอนเขาก็ถามอะไรมาถามทางวิดีโอก็ผ่านไปด้วยดีค่ะแต่ว่าคลาสแรกเตรียมหนักมากเพราะว่าเนื่องจากเราก็คือต้องเริ่มเตรียมเอกสารการเรียนการสอนทุกอย่างใหม่ทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความตื่นเต้นด้วยก็ต้องฝึกคล้ายๆกับเราต้องฝึกสอนมาก่อนด้วยตัวกับตัวเองเนี่ยค่ะ
ครับนอกจากการเรียนการสอนที่ต้องรับผิดชอบแล้วรองศาสตราจารย์มานิสายังรับหน้าที่หลักในด้านการค้นคว้าและวิจัยขั้นสูงภายในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคที่ตั้งอยู่ในย่านอาริงตันไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันโดยจะเน้นการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ
ก็คือหน้าที่หลักเนี่ยเป็นหน้าที่งานวิจัยแล้วก็สอนเนี่ยเป็นหน้าที่รองที่เนี่ยจะมีเอเจนซี่ที่ให้เงินเนี่ยจะเป็น Department of Energy National Science Foundation Department of Defense แล้วเขาจะมีคล้ายๆกับ solicitation ออกมาว่าเขาต้องการให้พัฒนางานวิจัยแบบไหน เพื่อที่งานวิจัยเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับคล้ายๆกับมิชชั่นของเขาคล้ายๆกับไกด์ไลน์ว่าเขาต้องการอะไร แล้วเราก็เขียนเสนอเข้าไปตามความสามารถที่งานวิจัยที่เราทำอยู่แล้วถ้าเกิดเขาชอบเนี่ย เราก็ถูกเลือกใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้พัฒนาความรู้พัฒนาคล้ายๆกับทำประโยชน์ให้กับสังคม
รับประสบการณ์การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายปีทำให้รองศาสตราจารย์มานิสามองเห็นพลวัตการขับเคลื่อนด้านความรู้ที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วมากกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในเมืองไทยครับ
ค่ะที่รู้สึกง่ายๆเลยเนี่ยคือการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสแตติกคือ10ปี20ปีผ่านมาก็ยังสอนเหมือนเดิมใช่มั้ยคะแต่เนื่องจากที่เนี่ยจะถูกผลักดันด้วยงานวิจัยจะมีงานวิจัยใหม่ๆขึ้นมาตลอดและอาจารย์ที่รับทุนวิจัยมาเขาต้องพัฒนาความรู้ตลอดแล้วพอเขาพัฒนาความรู้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยไปใส่ไว้ในคลาสไปใส่ไว้ในเลคเชอร์ซึ่งมันจะทำให้เลคเชอร์เขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงตลอดเวลา
ครับแม้จะเป็นคนไทยที่อาศัยและทำงานในแวดวงวิจัยระดับสูงในต่างแดนแต่ที่ผ่านมาดร.มานิสาก็ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยในการใช้ประสบการณ์และความรู้กลับไปเป็นประโยชน์ให้กับประเทศบ้านเกิดอยู่บ่อยครั้งเช่นกันครับ
ใจจริงเนี่ยนะคะเราเก็บสะสมประสบการณ์มาทางด้านพวกสมาร์ทกริดคือระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเนี่ยกับพวกระบบบ้านระบบตึกอัจฉริยะเนี่ยก็มาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ก็อยากจะทำประโยชน์ให้กับเมืองไทยก็คือสิ่งที่เราทำได้อ่ะก็คือให้ความรู้ในสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมคะ
ครับรายงานพิเศษด้านการศึกษาของ VOA ภาคภาษาไทยพรุ่งนี้จะติดตามเรื่องราวของหนึ่งในลูกศิษย์ชาวไทยของดร.มานิสาที่เดินทางมาเรียนและสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่เวอร์จิเนียเทคแห่งนี้ก่อนจะกลับไปเมืองไทยพร้อมกับความรู้ขั้นก้าวหน้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาวงการเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับส่งท้ายวันนี้เช่นเคยครับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับสุดสัปดาห์ของการเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางได้อีกครั้งนะครับแอนิเมชันแนวซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนอินทูเดอะสไปเดอร์เวิร์สยังสามารถโหนตัวอยู่ตรงอันดับ5ได้ดังเดิม
So you want to learn to be Spider-Man
Can you teach me?
Yes I can Time to swing
สำหรับที่4นั้นคือ The Kid Who Would Be King เรื่องราวแนวแฟนตาซีในโลกยุคปัจจุบันที่อเล็กซ์เด็กนักเรียนคนหนึ่งสามารถดึงดาบกายสิทธิ์Excalibur ขึ้นจากหินและรวบรวมพลพรรคอัศวินโต๊ะกลมเพื่อต่อกรกับแม่มดมอร์แกน่ากับลูกสมุนของเธอ This is destiny.
This is like in every story we ever read. Luke Skywalker.
ส่วนภาพยนตร์ตรงขั้นบันได321นั้นยังคงเป็นหน้าเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ Aquaman ผู้ทรงผู้ทวงสิทธิ์การเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรแอตแลนติสใต้ทะเลยังคงนิ่งอยู่ตรงที่3เหมือนเดิม
But what could be greater than a king?
A human.
เช่นเดียวกันกับดราม่าเกี่ยวกับการปลูกและผูกสัมพันธ์ระหว่างชาย2คนที่ทั้งต่างฐานะต่างผิวพรรณ The Upside ก่อเก้าอี้รถเข็นเป็นที่2
He was rich as Jay-Z?
No, richer
และผลงานการกำกับล่าสุดของ M. Night Shyamalan ยังสามารถปกป้องคู่แข่งไม่ให้ทำลายกระจกกั้นได้สำเร็จนะครับ Glass เรื่องของพลังลี้ลับแบบซูเปอร์ฮีโร่ที่แฝงเร่นอยู่ในกายของบุคคล3คนแต่พลังที่ว่านี้มีบทบาทหน้าที่ต่างกันไป
You think you have superpowers
It's a feeling Vision I have to touch them
You believe you are a protector
Glass ยังไม่มีบาดแผลจากแก้วหรือกระจกแตกใดๆและทรงตัวอยู่ได้เป็นที่1ตามเดิมผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
บรรยากาศหลังจากที่มีการเปิดให้ผู้คนกลับมาทำงานจ่ายเงินเดือนย้อนหลังได้แล้วคึกคักอย่างเห็นได้ชัดไหมคุณจำเริญคนไปดูหนังเยอะขึ้นไหมหรือบรรยากาศเป็นไงคะคุณรัฐพลคนนี้ที่การ
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนออกไปใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินในอนาคตก่อนที่จะตกเบิกไหมคะก็มีคนออกมาจับจ่ายออกมากินข้าวออกมาทำกิจกรรมรู้สึกว่าคลื่นขึ้นกว่าเดิม
แต่ก็มีหลายฝ่ายเหมือนกันแสดงความกังวลว่ายังมีความไม่แน่นอนรออยู่นะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดนั้นไอการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยผมว่าคงจะเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบมากขึ้น
อาจจะมีภาวะของการระมัดระวังการใช้จ่ายขึ้นค่ะ
คิดว่าบรรยากาศดีกว่าช่วงที่ปิดไป30กว่าวันแต่ว่าคนยังระวังเรื่องการ
ยังไม่แน่ใจ
ใช่
ครับ
ก็15กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะที่หมดเวลาที่เปิดให้มีการหลังจากนั้นจะต้องคุยกันต่อ15กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
ก็ที่ตั้งเกณฑ์ไว้คือ15กุมภาก็อาจจะต่อไปได้อีกเป็นช่วงสั้นๆถ้าว่ามีลู่ทางว่าจะประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าทางว่าจะพบทางตันก็ทางผู้นำฝ่ายบริหารก็คงจะมีวิธีทางใดทางหนึ่งไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะปิดรัฐบาลต่อก็ตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาได้ใช่ครับ
ค่ะเอาละค่ะให้กำลังใจในการทำงานไปดูหนังดีกว่าเล่าเรื่องสนุกๆให้เราฟังนะคะ วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ